Hojii ergantootaa 4:20. Hogaan qabbanoo'een duuba Phaawulos dhugeeffattoota duudii waamee jajjabeessee nagayatti dhaamee isaan lakkisee gara Maqedooniyaa dhaqiisaaf ka'e. Inni lafa keessa dabaretti dhugeeffattoota gorsa hedduun jajjabeessaa gara biyya Giriikii deemee ji'a 3 achi ture. Inni hobolo'oon Sooriyaa dhaqiisaaf adoo qophaa'u warri Yuhudootaa akka malatti dho'ane yennaa beeke karaa Maqedooniyaatiin dabariisaaf murteeffate. Soophaaxroos ilmi Phiroosii nama Beeri'aa, Arisxaarikoosii fi Sekundoos nami Tasalonqee, Gaayoos nami Derbe'ee, Ximootewoos Xiikiqoosii fi Xiroofoomoos nami Aasiyaa Phaawulos waliin deemane. Jarri tuni nuun dura dhaxee Xiro'aasitti nu eedde. Nuti ammoo guyyaan jila daabboo uukoon qanne dabareen duuba Filiphisiyuus irra hobolo'oon kaanee guyyaa 5 duuba isaan wadhaginee 7 achi turre. 7 keessaa guyyaa qaraa daabboo caccafatiisaa fi walitti qabannee adoo jirru Phaawulos boruu yaademiisaaf waan yaadee fi dubbii fi dheeressee haga halkan wadhaqaa kolbaa dubbate. Addeen nuti itti walitti qabannee kolloo mana gubbaa keessa ifi hedduun jiraayyu. Dargaggeessi Oyxikoos jedhamu tokko foddaarra ta'eeraayyu. Phaawulos haasawa dheeressinaan mugee dunquuqqa'ee mana gubbaatiin gubbaa irraa bu'e. Yennaa isaan ol isa fuudhane inni du'eera. Phaawulos ammoo gadi bu'ee gaditti jedhee hanqafate.
Hin rifatina, lubbuun isaa keessaa jirti
jedhe. Achiin duuba inni gara mana gubbaatitti ol deebi'ee daabboo cassee nyaate. Hagalatti bariitu isaan waliin dubbateen duuba deeme. Isaan dargaggeessa jiraataa ta'e san gara manaa geessanee guddoo jajjabaatan. Phaawulos karaa lafarraa qachaa asoosii dhaqiisaa fi waan yaadateef nuuti isaan dura qachaa asoosii dhaqnee hoboloo akka isa yaabbachiinnu waan nu ajajeefi tana goone. Asoositti wadhaginee isa fudhannee hoboloon qachaa Mixileeneetitti dabarre. Boruyyaa hoboloon achii kaanee oddoola Kiyoosii bira geenye. Guyyaa itti aanullee oddoola Saamosii dhaqnee boruyyaa qachaa Mileexoosii geenye. Phaawulos kutaa biyya Aasiyaa keessatti turuu waan hin barbaadinii fi gara Efesoonii goruu lakkisee hoboloon dabaruuf murteeffate. Yoo danda'amte guyyaa jila 50 ta Pheenxeqoostee jedhantu Yerusaalem ga'iisaaf ariifateeraayyu. Phaawulos qachaa Mileexoos irraa gara Efesoonii nama ergee jaarsolee waldaa Efesoonii gara ifii waansise. Isaan gara isaa yennaa dhufanee inni isaaniin,
ani guyyaa qara lafa Aasiyaa dhufeen jalqabee yennaa duudii attami akka isin waliin jiraadhe isinuu hin beekta. Yihudooti mala anatti dho'anee rakkadhulle awwaan duudiin if gadi qabee imimmaaniin goottaa tajaajila. Waan isiniif ta'u mara adoo hin hamburin walde'aa fi mana keessanirra deemaa lallabee akka barsiise isin hin beekta. Cubbuu irraa gara waaqaatitti deebi'anee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka dhugeeffatan Yihudootaa fi warra Yihudoota hin ta'iniif an dhugaa ba'eera. Amma kunoo achitti waan anaa dhufu adoo hin beekin akeettii ayyaana wayyichaatiin Yerusaalem dhaqaara. Qachaa an ga'u duudii keessatti hidhaa fi miidhaan akka ana eegattu ayyaanni wayyicha anatti himeera. Ta'uu malee ergaa tiyya yoo fixee hojii Gooftaan Yesuus anatti kenne ta wangeela badhaadha waaqaallee yoo lallabee muummesse jiruutiyya wayittuu hin laakkoo. Odduu teessan deddeebi'ee marroo mootummaa waaqaa lallabeera. Amma ammoo nami tokkollee deebi'ee akka ana hin dhaggine hin beeku. Tanaaf isin keessaa nami tokko yoo bade akka an ittiin gaafatanne adda isinitti hima. Sababillee an fedhii waaqaa duudii isinitti himeera malee waan isinirraa hambure hin qabu. maare ifiifi hoolee waaqaa akka isin eeddanuuf isinitti kennan tellee'efi ifeegadha. Waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa ka inni dhiiga ilma ifiitiin ka ifii godhate tissa. An deemeen duuba warri akka yayyii odduu teessan akka seenanu an hin beeku. Yennaan namooti gariin isinuma keessaa dhugaa dassanee dhugeeffattoota ifi hordofachiisan hin dhutti. Tanaaf dammaqa an waggaa sadi halkanii fi guyyaa adoo gargar hin kutin imimmaaniin tokko tokkoo keessan akka gorse qaabadha. Amma ani eeddoo waaqaatitti badhaadha ergaa isaa ka isin ijaariisa danda'uu fi eebba waaqi kolbaa ifi duudiif kennutti isin kenneera. Ani meetii warqii yookiin uffana eennuullee hin kajeelle. Anaafi warra ana waliin jiruufi waan barbaachisu mara dhaggatiisaaf harka kiyyaan akka huje isinuu hin beettan. Jecha gooftaa Yesuus ka fudhatu caalaa ka kennu ka eebbifame jedhe qaabatiisaan harka kennaan hujaa hiyyeeyyii qarqaaruu akka malle a isinitti mul'iseera.
Phaawulos tana dubbatee fixeen duuba isaan waliin jilbiiffatee daadimate. Isaan duudiin booyaa morma isaatitti maratanee sunqatan. Keessattuu inni isaaniin haganaa achi deebitanee anan dhaggitan waan jedheef guddoo gaddan. Achiin duuba isaan haga hoboloo isa waliin deeman.